Latvijas izlase aizvadīs otro spēli pasaules junioru čempionātā, piedzīvots minimāls zaudējums pret Šveici. Kāds tavs komentārs par spēli kopumā?
Sākām slikti, ļoti slikti. Nebijām īsti gatavi, laikam, nebijām sagatavojušies tajiem ātrumiem, visam pārējiem. Domājām, ka tā spēle nāks pati, bet tā viss nenotika. Viss tik vienkārši, un jā, beigās tikai sākām spēlēt.
Kas varbūt bija tie faktori, kur šveicieši bija pārāk, tavuprāt?
Neļāva uzsākt tos uzbrukumus, tā kā mēs bijām vēlējušies, un tad, kad pielāgojamies tā, kā viņi spēlē, tad arī spējām arī tikt iekšā viņa zonā.
Kādi bija treneru uzdevumi, ko mainījāt pirms pēdējās trešdaļas, kad izdevās izlīdzināt šo rezultātu, bija tāds labs spēles posms?
Samēnīja maiņas, un arī tas arī laikam deva to rezultātu. Jā.
Beigās lielais noraidījums bija, kā tas ietekmēja spēli?
Divi ielaist vārti. Tas arī bija tas lūzuma punkts, pēc kura arī nevarējām atspēlēties, tā varētu teikt.
Beigās vēl atkal samazinājot rezultātu starpību līdz minimumam. Kas pietrūk varbūt pašās beigās?
Precistāti. Bija momenti, bet nespējām realizēt. Tas arī bija tas.
Arī pēdējā apakšgrupas spēle pret Somiju. Ko varam gaidīt no šī mača?
Noteikti mēģināsim būt gatavi jau no spēles sākuma, un tad jau redzēs, kā spēle iegrozīsies. Cerams, ka mums labvēlīgi.